Radio KZ. Radio
KZ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Желю Бойчев, председател на групата съветници от БСП в Столична община. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Завърши ли сесията на Общинския съвет?
Да, да, приключихме.
Ние я предавахме директно. Знаете, че Радио Кадве вече предава почти всички сесии на Общинския съвет директно, но беше много лош звука, да ви се оплача. Не знам, трябва да вземете някакви мерки, за да може да се подобри звука, с който разпространявате.
Не мога да повярвам, госпожо Маля.
Защо?
В тази държава на специализирани разнователни средства и технологии да е лош звука.
Да. Ето така се случва на практика.
Ще помолим да вземе мерки относно обезпечаване на информираност.
Нали знаете, че точно когато...
И осигуряване на добра връзка.
Господин Бойчев, не се шегувайте. Сериозно ви казвам, че ако искате медиите да ви обръщат внимание, трябва да ви бъде перфектен звука. Но както и да е, един сериозен дневен ред днес имахте. Да започнем от питанията на ваш представител на Кадиев, общински съветник от БСП, за разходите на Столична община по административно дело 52-86 от миналата година и относно удостояване... Не, другото му питане е пак във връзка с...
Провеждането на кадрова политика.
Кадровата политика на общината. Да, бихте ли ми казали какви отговори получихте?
Случая с това съдебно дело, то е една много неприятна история за Столична община и между другото то представлява една цялостна схема, в която години наред града е бил ощетяван. Терените, които става въпрос за следното, терените, които попадат за отчуждение, предвид реализирането на бъдеща инфраструктура, публична инфраструктура общинска, знаете, че по закон се отчуждават. И тук имаше една голяма спекула с цената на тези терени, които по различни хватки, които позволяваше законодателството, чрез вещи лица, чрез съдебни заседания и в съда така се оспорваше цената, оценката на тези имоти и в крайна сметка общината беше принуждавана да плаща изключително високи, бих казал, нереални цени над пазарните, много често над пазарните за имотите, които трябваше да отчужди на частните собственици. В дадения случай това е един имот, който е на пробива на Данил Николаев, чиято първоначална цена е 4,8 милиона и след няколко заседания на съда и на вещи, на различните експертизи на вещи лица, цената става над 8 милиона.
Така?
Това е просто това си е...
Ужас, два пъти по-висока.
За това по същество, аз конкретно вече питането на колегата Кадиев беше и относно начина по който се определя и се избира юридическата компания, която обслужва и защитава интереса на Столична община. За съжаление, доста неубедителен отговор получихме от ресорния замкмет, който не можа да каже, по-скоро каза, че няма провеждана процедура за избор на такъв тип обслужваща адвокатска кантора и в крайна сметка това е станало по препоръка на предходния замкмет Минко Гирджиков. Измиха си ръцете с Минко Гирджиков и това бил препоръчен, защото тези били добра кантора. А тук в крайна сметка тези дебата още не са приключили. Аз не знам дали те ще се свършат работа от адвокатската кантора, но когато плаща с публични средства, в дания случай говорим за 250 000 лева платени за това адвокатско дружество, съвсем нормално е да може да реши един ясен и смислен отговор по какъв начин и на база на какви критерии си го избрал.
Да.
И за това ставаше въпрос, иначе важно за мен е такъв тип случай да се дига шум, да се иска информация по тях, защото пак казвам, до сега тази практика на общинските публичните средства така да се източат по този начин с завишаване на оценките беше изключително неприятна. Тя, съгласете се, стопира и всяка инвестиционна програма в града, защото се оказва много пъти, че сумите, които трябва да се дадат за отчуждение на имотите, са многократно по-големи като обем, отколкото самото реално строителство и изпълнение на обектите.
Трябва да непременно да ви попитам, задава се нов начин на определяне и изобщо на действие на така наречената синя зона, която се разчленява и става и жълта, и зелена. С това не виждам обаче, съвсем откровено ще ви кажа моето мнение, господин Бойчев, че ще се подобри системата на паркиране в София. Докато не се изградат подземните гаражи, за които толкова много се говори по предизборните кампании и толкова малко се върши по време на мандата, ми се струва, че ако ще и пембени зони да направите, все тази. Но отново се заговори напоследък за разделянето на три – синя, зелена и жълта зона. Заговори се и за някакви семейни талони, които ще се плащат за постоянно паркиране. Вие съгласни ли сте с това разчленяване на зоните за паркиране и ще приемете ли за нормално това да почти целият град да бъде обхванат от някакви зони?
Вижте, аз бих ви предложил следния подход. Първо, такъв тип предложение черно на бяло ние не сме видяли в нито една комисия. Това, което сме възприели като политическа група на БСП в Общинския съвет, аз ще ви го кажа сега в момента на вас,
да.
А пък и вие лично и вашето предаване, виждам, че са доста ангажирани с проблемите на София, ви предлагам от тук нататък специално да бъде на внимание това нещо. Ние ясно сме поискали от госпожа Фандъкова и от нейния екип една много по-ясна и много по-силохватна концепция за транспорта в града.
Така?
А ние отказваме да разглеждаме сам за себе си всеки един от тези въпроси.
Mm-hmm.
Ако разглеждаш въпроса с паркирането, извън въпроса с организацията на движението, извън въпроса с проблемите на градския транспорт и въобще на цялата мобилност и предвиждане в София, ще спъркаш. Затова ние сме препоръчали на госпожа Фандъкова, тя пое ангажимента на началото на мандата си, че ще ни представи едно цялостно виждане, на цялостна концепция за транспорт. Искам да ви кажа, и тя тази тема наистина ще има възможност да я поставим тази година, защото 2012 ще бъде годината на транспорт. Транспорт се очертава като един от големите проблеми на 2012 година, още повече, че влезнахме в информацията, която имаме от шефовете на транспортните дружества София с около 60 милиона неразплатени средства.
Да.
Така че ние имаме да решаваме редица въпроси и те са много тежки и те вече ни търпят отлагане. 4 години колегите от ГЕРБ не направиха нищо по отношение на реформа или каквато да е промяна и организация на транспорта в София, неговото функциониране. И сега вече ние сме притиснати в ъгъла. Така че на нас ни е обяснено и обещано, че ще ни бъде представена една цялостната разработка, която ще има частта за градския транспорт, което е автотранспорта, електротранспорта, промяна на маршрутите, система на довеждащ транспорт до метростанциите, оттам вече оздравителни мерки и преструктуриране на така разходите в тези общински дружества, изцяло променена тарифа или нова тарифна политика с превозните документи, знаете, там абонаментни карти, преференции, друг тип услуги. След това стигаме до паркирането, до синята зона, до това, което вие говорите. Така че ние сме поискали и имаме поет ангажмент да разглеждаме така в едно по-комплексно предложение. Няма, иначе проблемите не се решават. Иначе вижте това на, така грубо казано, на парче, да разсъждаваме.
Да.
Те са взаимно свързани тези неща и няма как да тръгнеш да решаваш едното, няма как без да калкулираш другото. Така че надявам се в най-скоро време да имаме възможност да почнем дискусията по това и вие, аз съм убеден, че ще направите нужното, за да отделите време за това, тъй като транспортната услуга или транспорта е, може би, един от основните проблеми в града и пряко касае абсолютно всички столичани, така че темата ще бъде достатъчно значима. Има натрупани много тежки проблеми там. Ние днес включително поставихме въпроса, защо първо какви са мотивите шефа на автотранспорта да си подаря оставка от миналата година и защо днес гледахме промяна в съветите на директорите на други общински дружества, защо не влиза промяна за избор на директор на столичен на автотранспорт.
Да.
Защо? Значи, това е едно от най-големите софийски дружества. Над 2000 човека работят в него. Гарантира и трябва да обезпечи транспортната услуга в столицата и ние не може да определим сумата и време, кой ще му е ръководител. Така че транспорта във всякъде е голям и аз ще помоля просто наистина да като почнем да го коментираме, да го коментираме в тази цялост, но ми се иска все пак да имаме черно на бяло един внесен доклад с мерките, които ще бъдат обсъждани и тогава да правим коментар, тъй като съгласете се, аз идеи по вестници на този казал, онзи казал, при положение, че не знам какъв ще бъде окончателният вариант, примерно, защото на трите за синята зона, защото като не го видиш, като предложение, няма смисъл да го коментираме, защото може да се окаже, че в крайна сметка ще бъде нещо съвсем различно.
Абе да ви кажа обикновено това, което...
Но това трябва да е подхода, разбирате? Да. За вашите слушатели това трябва да е подхода, защото транспорта... Значи това е... Даваме от бюджета близо 100 милиона, 90 милиона тази година. По линията на превозните документи, билети, абонаментни карти събираме още. Значи 200 милиона. маса нарушения има там. Маса е неефективно харчене на средства, да ни кажа редица и злоупотреби и схеми, да, които вървят в транспорта. И просто тази година ние с това въпрос трябва да го решим по някакъв начин.
Аз искам да ви кажа, че в повечето случаи, когато журналисти започнат да пишат по някаква тема, тя излиза накрая точно такава, каквато са я написали. Така да, че не дейте да се съмнявате, че поне разчленяването на три зони си измислено от някой журналист. Заложено е в някой документ.
Аз си измислено, просто не знам кой от всичките варианти ще
бъде. Кога очаквате такъв документ да бъде предложен? Много е. Проблема с паркирането в София е един изключително тежък проблем.
Получаваме въпрос на седмици.
Да.
Въпрос на седмици до него внасене на в Общинския съвет.
Да.
В комисиите към Общинския съвет.
Разговарям с Желю Бойчев, председател на групата съветници от БСП в Столична община. Господин Бойчев, друго, какво важно от днешната сесия ще откроите, което вашата група преценява като сериозен въпрос?
Ами, вижте, като сме на общинските дружества, днеска бяха извършени промени в ръководството на някои от общинските дружества.
Защо?
Позволихме си. Ами, сега този въпрос точно с мотивите не беше отговорен много ясно. Формулировката, както знаете, в такива случаи е лични причини. Но тъй като става въпрос за софийски имоти, затова си позволих аз и колегите така по-обстойно да се изкажем в залата, тъй като вижте, ние пред софиянци, всички като представители в общината, в даден случай ние от БСП и излъчени в Общинския съвет и избрани, непрекъснато обясняваме на хората миналия целия мандат как това скандално дружество, изборно дружество софийски имоти и цялата практика, история и проблеми, които имаше то, ние ще ги извадим на светло.
Биш негов шеф беше осъден тази миналата седмица.
Да, но как ще извадим цялата документация, как ще направим този анализ, как всичко ще излезе на бял свят и видите ли, от тук нататък ние ще го решим проблема, ще предложим едно бъдещо преструктуриране или така перспектива за развитието на дружеството или по-скоро на имотите, които са част от неговия капитал. В момента ни се предложи една смяна на ръководството на двама човека на изпълнителния директор на Софийски имоти с мотива лични причини. За подаване бяха назначени двама други и ние си позволихме като опозиция в София да поискаме в началото на този втори мандат вече за мнозинството на ГЕРБ да се поемат ясни ангажименти, че най-после някой ще вкара доклад за Софийски имоти, в което ще стане видно и ясно каква е причината, какво е фактическото състояние, каква е наличната собственост на дружеството по капитал, която управлява и в крайна сметка ние ще може да формираме една ясна вече позиция за неговото бъдеще и неговата перспектива пред развитието.
Да.
За пореден път, лично вече от новоизбрания председател на Общинския съвет, господин Елен Герджиков, ни прозвучаха и поеха колегите от ГЕРБ ангажимент, че такъв тип доклади и такъв тип информация ще бъде предоставена. Това бих открил аз, тъй като нали разбирате, да, няма как да обясним на гражданите на София, защо 4 години миналия мандат думата Софийски имоти като доклад не присъстваше.
Да.
Нищо не се направи. Няма как да ги убедим, че там няма нищо скрито, че няма нещо тайно, че някои покровителства или пази определени схеми, които вървят там, така че се надявам в това.
Разговарям
се. Надявам се наистина скоро да поне една тема да покажем, че може да
Да. Разговарям с Желю Бойчев, председател на групата съветници от БСП в Столична община. Утре Радио К2 ще направи всичко възможно да предава директно в ефира вашата пресконференция, така че утре ще имаме възможност отново да слушаме за столичните проблеми и позицията на групата съветници от БСП. Надявам се да е интересна. Вие знаете, че Радио К2 има амбицията всички важни събития да ги предава директно, в това число много голямо внимание отделяме на Столична община и на вас, съветниците. Да продължим нататък. Използвам случая, че вие сте в ефира на Радио К2, да ви попитам в БСП на Позитано 20, при вас в градската организация, как върват наддаванията за предстоящия конгрес?
Те първо започват.
Така?
Ние сме в началото на отчетно
избор. Не ви чуваме.
В началото на отчетна изборната кампания сме.
Така?
В рамките на София. Те първа предстои в 24 от районите на София да се проведат районни конференции и да се минем през процедурите за избор на районни ръководства, за определяне на делегати за самата градска конференция и делегати за конгреса, който ще бъде май месец. Така че ние сме още в началото на този процес.
Все пак, вие сте от ръководството, не може да не чувате какво се говори във вашите среди. кой е с по-големи шансове, трябва ли да се сменя статуквото, бившият президент Първанов ли е новото старо лице на партията, трети човек ли ще се търси. И защо не е толкова маловажно кой стои начало на най-голямата опозиционна партия, не само за самата нея, а за процесите изобщо в държавата.
Но никак не е маловажно. Аз не съм казал, че не е маловажно, но тъй като така трудно...
Не, защото да се опитвате да отклоните отговора.
Към момента дали има няколко ясни алтернативи,
да.
Или кои са те. Вижте, аз си мисля, че ако трябва да направим разговора съвсем персонален или само ако го ограничим до тези две възможности, ние доста ще сбъркаме.
Така.
Че винаги стремежа и така интересът е бил по-скоро към личности, по-скоро...
Защото те са носители на различни, послания и различна политика, господин Бойчев, и вие това добре го знаете. Личността сама по себе си няма значение, но е важно нейните послания и политики.
И така е, то аз бих разширил малко, което е важен въобще целият екип, който около нея.
Така е, разбира се.
Разбирате, че един човек много трудно може да бъде носител така на някаква радикална промяна.
Така?
Там по себе си такъв тип е и традицията в БСП. Тя не е по-скоро лидерска партия, тя така партия в, с един така сериозно, бих казал, политически елит и ръководство, така група хора, така че в крайна сметка за мен лично това също никак не е много важно. Ами, аз се надявам да не затворим разговора само до това, до Станишев или до Първанов, защото така доста ще сбъркаме в момента. Ако ние пропуснем да си отговорим на редица въпроси и редица проблеми, които имаме в нашата работа, пропуснем уникална възможност в рамките на отчетната кава.
Не ви разбрахме, загуби се звука.
Ами казвам, ако пропуснем възможността да отговорим на редица въпроси за нашата работа, за нашата политика, за това по какъв начин формираме своите позиции, своите мнения, по какъв начин ги изразяваме и ги налагаме, в крайна сметка доста ще сбъркаме, ако затворим разговора само до Станишев и до Първанов. Ами се струва, че това по никакъв начин не работи. И лично на мен тази тема, признавам се, лично на мен, нито е същностна, нито е толкова важна.
Да.
Тъй като сам по себе си, нито един от двамата не може да предложи нещо по-различно от това, което е в момента. Ако ние като партия нямаме ясното виждане, ясното разбиране, че се нуждаем от една много сериозна промяна в нашата работа, в нашата дейност, тъй като каквото и да си говорим, резултат от изборите показва, разбира се, едно консолидирано гласуване за БСП, едно разширение на гласовете, но то ясно показва, че ние доверие в български избирател към момента нямаме и се нуждаем от много ясни и много категорични сигнали в тази посока, тъй като и докато искате, тъй като говорим за София, когато те бият на първи тури, когато опонента има мнозинство, както и да обясняваме резултата, ясно е, че ние имаме сериозен проблем.
Така е.
И този проблем, ако го затворим до това дали да бъде Станишев или Първанов, аз ще ви кажа моето мнение, че който и да изберем и не се ли свършим и не променим ли нещо в това, което сме вършили до сега като подход и като начин на работа, резултата ще бъде пак същия.
Да.
Така че
най-големия...
е интересна личната тема, но пак ви казвам, това е така, че много важно ще бъде в хода на цялата кампания да се оформят. Ако това ще бъдат две алтернативи, аз ми се струва, че няма да спрем само до там.
Да.
Това ще бъдат две алтернативи или два подхода, да се види в крайна сметка къде е разликата и къде в крайна сметка те носители, изразители на какво ще бъдат себе си. И тогава, според мен, може по-конкретно се говори и да се коментира.
Впрочем, понеже споменахте термина алтернатива, сякаш най-големия проблем до сега след 2009 година е липсата на алтернативна политика. Нещо, което избирателя да види ново, различно, не само различно спрямо предишното в БСП, но различно и спрямо управляващите. Сякаш това е най-големия проблем.
Точно така.
Започнахте ли вече да...
Да бъде поднесено и да го поднесат хора, на които,
естествено,
които са облечени с доверие.
Доверие, така. Така.
Ето това, това са част от нещата.
Започнахте ли да изработвате алтернативните... програми?
Има по плана за работа на Националния съвет на БСП, ще изработват в график тези алтернативи. Вижте, ние сме достатъчно добри в писането на документи. Нали, вие лично познавате работата на БСП, нямате съмнение, че ние ще бъдем най-подредени в тази част и най-така стриктно написали си, така да се каже, домашното по отделните...
Да, но въпросът не е само да се напише домашното, то да стигне до хората и да го харесат.
Това абсолютно нищо не означава.
Ако
ти не го
грубо казвам, ако не успееш да го представиш, ако не успееш да спечелиш хората и да обясниш в крайна сметка какво предлагаш, кое искаш. Ние имаме този сериозен проблем при нас. Не е проблема в това да напишем един управленски проект в даден сектор. Имаме хората, имаме възможността, написваме и го правим. Проблема е, че не можем да спечелим доверието на хората, че това трябва да стане в държавата, в този сектор, и че ние сме хората, които може да го изпълним. Там е така големия проблем, свързан с доверието, и който ще трябва да се преодолява така с системни усилия и бавно в времето. И ми иска след тази отчетна кампания да видя в тази посока, да излезнем на тази посока, защото иначе перспективата не е добра.
Да. Впрочем, много е важно и кои ще бъдат носителите, говорителите на това, което ще направите като програми, защото има вече едно пренасищане с едни и същи лица, които така или иначе са загубили вече доверието, и това е демонстрирано през 2009 година, но за съжаление те продължават да окупират медийното пространство и някак хората не искат да им повярват. Повярвайте ми, аз съм страничен наблюдател, но го усещам.
Знам, част от проблемите е именно и това, в крайна сметка. Да. За съжаление, колкото и да са добри, колкото и да са качествени част от колегите, истината е, че политическият живот в България изхабява.
Изхабява и то много бързо и много динамично. За съжаление, не може да се...
Ако премиера Борисов трябва да бъде така, как да си каже, гледан в нещо, в подход, това именно, виждате, това му, този му стремеж и така, тази му реакция непрекъснато, виждате да на създалите се нагласи или обществено настроение, виждате как много бързо при тях се извършват корекции и тези хора, които са на предната сцена или на преден план, се подменят с други и така се отговаря на очакванията на обществото, че по същество се прави промената. Каква е промената? Това е друг въпрос. Такъв беше примерно случай с Андрей Иванов в София. Виждате, че...
Впрочем, вие разбрахте ли защо? Разбрахте ли защо е подменен той?
Впрочем, няма да получим.
Какъв отговор?
Въпреки опити да го заверим, но той е в отговор на това, което ви казах. Очевидно, един човек или създава се ситуация около нея, която създава проблем на политическата партия, създава рискове за така критични ситуации, неприемане в обществото. Те показват веднага корекция в поведението и смяна на лицата. И в крайна сметка, аз не очаквам промяна в нещо в София от това.
Да.
В работа на общинския съвет, но де-факто те са отговорили на общественото очакване и са направили нужната промяна и корекция.
Накрая започнахме с проблемите на Столична община, да завършим с тях. Получихме информация, че ще бъде обявен нов конкурс за избор на системен интегратор за създаване на електронна община в София, тъй като на първия етап при разглеждането на параметрите на кандидатите 3 от 4 фирми не покриват изискванията. Какъв ще бъде този конкурс?
Аз ще помоля, колкото така да ме разберете,
да,
и да оставите тези въпроси за след нашата пресконференция.
Добре. Добре.
Ние изпреварваме. Ето, мисля, че така, това ще бъде така и темата. Така че там ще има така възможност по-детайлно да се поговори по този въпрос.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден в този сняг и студ, който ни обхвана. Пропуснах да ви попитам. Доволен ли сте от институциите, които отговарят за привеждането на инфраструктурата във вид удобен за използване?
Да ви кажа, според мен сме далече от това, което трябва да видим като действие в София в тази ситуация, но похвалихме госпожа Фандъкова, тъй като ние с нея при няколко седмици в една подобна ситуация, която имаше много по-малко сняг, спомнете си, имахме един много сериозен спор в залата. Тогава ни се обясняваше, че се правят всичко възможно и се чисти. Всички колеги, идвайки на работа, ни бяха видели един снегорим по улиците. Сега поне похвалихме това, че виждам, че се полагат усилия, виждам, че има реална техника на улицата, има подобрение на ситуацията, но далече сме от това, което според мен трябва да предоставим като услуга на хората и на гражданите. Но все пак обичам да казвам, че сме конструктивна опозиция и когато нещо се прави в правилна посока, винаги ще получава и това признание и от нас и подкрепа.
Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден.
Добре.
Желю Бойчев, председател на групата съветници от БСП в Столична община.